Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Bakıda və Urmiyada etiraz aksiyalarını polis dağıdıb. Ombudsmanın illik hesabatını bu dəfə hakimiyyət deputatları tənqid edib. Türkiyə geri çağırdığı səfirini Vaşinqtona qaytarır. Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları metronu patladanlardan birinin 17 yaşlı dul qadın olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ombudsmanın parlamentə hesabatına görə ötən bir ildə hüquq mühafizə orqanlarında vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə bağlı 150 fakt qeydə alınıb. Əvvəlki hesabatlardan fərqli olaraq bu dəfə Ombudsmanın hesabatını hakimiyyətin tərəfdarları tənqid edib, müxalifət deputatları isə tərifləyiblər. Bugün hesabatın müzakirə olunduğu iclası izləmiş müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Məruzədə jurnalistlərin Eynullah Fətullayev, blogerlərin adları çəkilirdi, Emin və Adnanın, eləcə də difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi tövsiyə olunur. Sərbəst toplaşma azadlığı və s. məsələlərdən danışılır. Əlbəttə ki, şikayətlərlə və s. ilə bərabər iqtidar və iqtidar yönlü partiyalardan olan deputatların diqqətini cəlb elədi. Məsələn, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, eyni zamanda həmin partiyanın Zahid Oruc, YAP-dan Mübariz Qurbanlı bildirirdilər ki, konkret şəxslərə xüsusi münasibət var, jurnalistlərə niyə bu belə olmalıdır? O cümlə difamasiya haqqında qanunla bağlı məsələ ilə razılaşmadıqlarını bildirirdilər, amma Cəmil Həsənli deputat o bildirirdi ki, xeyli iş görülüb, bu hesabatı təqdir eləmək lazımdır. Əlbəttə ki, günün birinci yarısının sonunda artıq qəbul olundu məruzə.
İlqar Rəsulun xəbərini dinlədik. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi bugün İran səfirliyi qarşısında aksiya keçirib, Urmiya gölünün qurumasına etiraz edib. İştirakçılar əllərində bir qab su gətiriblər, onu səfirliyə vermək istəyiblər. Ancaq polis səfirliyə yaxınlaşmağa imkan verməyib, yalnız bəyanatı çatdırmağa şərait yaradıb. İran səfirliyinin əməkdaşları da bəyanatı qəbul eləmək istəmiyiblər və bildiriblər ki, kimlərsə bununla Azərbaycanla İranın münasibətlərində problem yaratmaq istəyir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən Əjdər Tağzadə hesab edir ki, Tehran hökumətinin Urmiya gölünün qurumasının qarşısını almamaqda məqsədi Azərbaycanlıların həmin ərazidən köçmələrinə şərait yaratmaqdır. Bugün İranda da bir qrup Azərbaycanlı Urmiya gölünün yanında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Aksiya iştirakçılarından biri Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlara da yerli polis mani olub.
Qoymadılar, biz elə mitinc olurdu, töküldülər şeylərlə. Vurdular, aşqavər vurdular, biraz uşaqlardan tutdular, plakatlarımızın əminə vardı, onları aldılar.
Urmiyada etiraz aksiyası keçirən azərbaycanlılardan biri. Azərbaycanda məhbus intihar eləyib. Bakı Şəhər Prokurorluğunun məlumatına görə hadisə martın 4-də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsində baş verib. İntihar eləmiş 51 yaşlı məhbus narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə ittiham olunurmuş. Rəsmilər hələlik intiharın səbəbi haqqında ətraflı məlumat vermirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün bildirib ki, səfir Namiq Tan gələn həftə Vaşinqtona iş yerinə qayıdacaq. Ankara bu səfiri Birləşmiş Ştatların Konqresində Xarici Əlaqələr Komitəsinin ötən ay qəbul elədiyi qərara görə çağırmışdı. Həmin qərarda deyilirdi ki, Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyənin ərazisində ermənilərə qarşı soyqırım törədilib. Türkiyə bu ittihamları rədd edir. Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları Moskvada metronu partladanlardan birinin kimliyini öyrəndiklərini bildirirlər. Yerli medianın məlumatına görə, prokurorlar onun Dağıstanın Xasavyurt regionundan olan 17 yaşlı Cennet Əbdürrəhmanova olduğunu müəyyən edib. Məlumata görə, o 2009-cu ildə Dağıstanda öldürülən Umalat Magomedovun dul qalmış arvadıdır. Rusiya mediası məlumatı Dağıstanın adını çəkmədiyi rəsmilərinə istinadən yayıb, amma hələlik bu barədə açıq rəsmi məlumat elan olunmayıb. Hüquq mühafizə orqanları ikinci partlayışı törədənində Çeçin yaraqlılardan birinin dul qalmış arvadının olduğunu güman eləyir. Moskva metrosunda partlayışda yaralanan 51 yaşlı da bugün kişi də bugün xəstəxanada ölüb. Bundan da martın 29-da baş verən partlayışda ölənlərin sayı 40 nəfərə çatıb. Bu hadisə zamanı yaralanan 84 nəfər də hələ xəstəxanadadır. Partlayışa görə məsuliyyəti Çeçin üsyançılarının lideri Doku Umarov öz üzərinə götürüb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəlsin. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metrodayız. Biz noyektiriz. Bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahının həkimləri, onlar siyahının büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişin ikinci hissə söz işinə başlayır. Studiyada sizin də Ülviyyə Səccadədir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəli SMS nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradyosu.az isə bizim e-mail ünvanımızdır. Buyurun, öz fikirlərinizi göndərin. Deməli, mövzunu sizə bayaq elan eləmişdim, bir daha xatırladım. Deməli, Elmira Süleymanova ombudsman bugün parlamentdə hesabatını verib və parlamentdə bu etiraza səbəb olub. Bu dəfə iqtidar nümayəndələri tərəfindən onlardan etiraz gəlib və hesab eləyiblər ki, ombudsmanın hesabatında qeyri-obyektiv məqamlar var. Bütün bu məsələlərə biz aydınlıq gətirəcəyik. Studiyada Azadlıq Radiosunun parlament müxbiri İlqar Rəsuldu və Pəna Hüseynlə də birazdan söhbətə başlayacaq. Deməli, Müsavat Deputat Qrupunun üzvü ilə. Əvvəl danışaq, parlamentdə nə baş verdi, aydın olsun.
İllik hesabatdır, hər il olduğu kimi ombudsman Elmira Süleymanova hesabat verir və onu da deyim ki, bu artıq ikinci müddətə seçilmiş ombudsmanın hesabatının hesabatı belə götürəndə, baxmayaraq ki, 2009-cu il üçün hesabat idi və həmişə müşahidə olunur ki, iqtidar nümayəndələri, iqtidar yönlü partiya nümayəndələri bu hesabatı qənaət bəxş sayırlar, bəzi əlbəttə təkliflər, tövsiyələr olmaq şərti ilə. Müxalif mövqedən çıxış edən deputatlar, müsavat deputat qrupunun üzvləri və digərləri isə daha çox iradlar bildirirlər. Amma bu dəfə elə ilk iradlar iqtidar yönlü partiya təmsilçilərindən, eyni zamanda Hakim Gen Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrindən gəldi. Hətta vitse spiker Ziyafət Əsgərovun özü də bu məsələyə münasibət bildirdi. Baxmayaraq ki, bu söhbətə startı İlyas İsmayılov vermişdi, deputat İlyas İsmayılov. Nədən gedir söhbət? Bu hesabatda bir sıra məqamlar var idi. Məsələn, difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi, qısaca desək, tövsiyə olunur. Hətta ombudsman orada qeyd edir ki, Media Hüquqları İnstitutunun layihəsi var. Biz bilirik ki, bu layihə ilə bağlı o layihəni təqdir edir, bildirir ki, öz təkliflərini də verib və bir də bunun qəbul olunmasını tövsiyə edir. Konkret desək, orada deyilir ki, ölkə konstitusiyasında hər şey nəzərdə tutulub, ümumi insan haqları, söz azadlığı və s. məsələlər burada göstərilir, amma konkret qanunla tənzimlənsə daha yaxşı olar və bu da difamasiya haqqında qanundur. İlyas İsmayılov çıxış eləyəndə bildirdi ki, əslində o Elmira Süleymanova özü bu qanunun əleyhinə çıxmalıdır bir ombudsman olaraq, çünki bu qanunun qəbul olunması insan ləyaqətinin özünü müdafiəsiz qoyur. Və hətta bir misal da çəkdi, açığı mən bilmədim nə dərəcədə indi uyğun gəlir, yoxsa yox, dinləyicilər yəqin ki, bu özləri müəyyən edir. O bildirir ki, yol avtomobil nəqliyyat qəzasında gündə nə qədər insan həlak olur, həyatını itirir. Bu deməkdir ki, yəqin, bu demək deyil ki, maşınları ləğv eləmək lazımdır bu hadisələrə görə, bunun qarşısını almaq üçün. O cümlədən də bu şərəf ləyaqətə toxunmaq məsələsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması düzgün deyil. Yəni, belə bir uyğunlaşdırma apardı. Digər məsələ, orada jurnalistlərin adları çəkilir, deyək ki, Eynullah Fətullayevin, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru və digərlərinin adları çəkilir, onlarla həbsxanada görüş, onlarla söhbət və onlarla bağlı məsələlər, bunların da konkretliyinə qarşı çıxırlar. Məsələn, Zahid Oruc, Fəzail Ağamalı və Mübariz Qurbanlı hətta bildirirlər ki, niyə məxsusi bunların adı çəkilir. Fəzail Ağamalı hətta deputat, deməli, ombudsmandan cavab istədi bu suallara ki, niyə məhz o bunların adını çəkir, nə demək istəyir bundan? Zahid Oruc bildirir ki, bu cür məsələləri sonra beynəlxalq təşkilatlar da istinad edirlər. Olmamalıdır belə yanaşma. Bu hesabat bu baxımdan onlar baxmayaraq ki, deyirdilər, sonunda səs verəcəklər, amma hesabata iradlarını bildirirdilər. Digər məsələlər var idi. Məsələn, bəziləri hesab edir ki, əslində məcburi köçkünlərin, qaçqınların hüququ qabardılmalıdır burada. Nəinki bu indi deyilən məsələlər və s. Biz ombudsmanla söhbət elədik. Yəqin ki, səsini səsləndirəsiniz. Onun özünün bu məsələyə münasibəti var. O ki, qaldı. Məsələn, Cəmil Həsənli çıxış elədi və dedi ki, o çıxdı bildirirdi ki, xeyli iş görüb ombudsman, bu məsələləri təqdir edir o, jurnalistlərlə bağlı ölkədə problemlər var, ona görə bu məsələlərə toxunulmalıdır və ombudsman düz eləyib, amma əlbəttə ki, bunu deyən deputatların özləri də bəzi toxunulası məsələləri də qeyd edirdilər. İndi sözsüz ki, müsavat deputat qrupunun fikri barədə mən indi demirəm, ona görə ki, cənab Pənasiyin özü buradadır, o bildirəcək, amma bir şeyi mən son olaraq deyim ki, sonda 98 nəfər lehinə olmaqla günün birinci yarısı sənəd qəbul olundu, 5 nəfər əleyhinə çıxmışdı. Pənah bəy dedi ki, onlar buna qarşı əleyhinə çıxıblar, yəni səbəbini deyəcək və o həmin o irad bildirən, etiraz eləyən o deputatların özləri də belə çıxdı ki, onlar sənədi hə deyiblər. Əlbəttə bu 98-in 98-də orada knopka basmırdı, belə desək, düymə basmırdı, çünki biz müşahidə edirdik, bir çoxlarının əvəzindən orada köməkçilər gəlib düymələri basırdılar. Bütün hallarda ombudsmanın bugünkü hesabatı da həmişə olduğu kimi nə deyilməsindən asılı olmayaraq haqqında qəbul olundu.
Minnətdar İlqar, çox sağ ol, təşəkkür sənə. Bu haqda reportajı, İlqarın reportajını siz müxtəlif tərəflərin mövqeyi ilə birlikdə saat 8-də kontekst proqramında canlı dinləyə biləcəksiniz. Studiyamızda isə müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyndir. Pənah bəy, xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sizin bu hesabatla iqtidar tərəfindən bəyənməyənlər oldu. Siz necə baxırsınız hesabata?
Mən əvvəla bir məsələyə dəqiqlik gətirilməsinin tərəfdarıyam. Çünki əks təqdirdə burada münasibətləri və o cümlədən səs vermə aydın olmaz. Bu ombudsmanın hesabatı deyil. Bu, mən sizə bu sənədi də siz də görürsünüz burada, studiyada mən onu oxuyuram. Bu Azərbaycanda insan... Yox, müddət eləyin. Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti haqqında. Yəni, bu hətta ombudsmanın fəaliyyəti haqqında da məruzə deyil, ya hesabat deyil. Bu, Azərbaycanda insan hüquqlarının vazifələrinin təmin edilməsi müdafiəsinin vəziyyəti haqqındadır. Və burada hansısa bir detallar bir başqa məsələdir. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan dövlətində insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi vəziyyəti tamamilə başqa bir məsələdir. Və mən niyə görə yer gəlmişəm, Musa Deputat qrupu İkram İsrafil burada yox idi. Tam heyətdə, yəni biz onun əksinə səs verdik. Səs verməyimiz ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi müdafiəsinin vəziyyətinin olduqca antidemokratik bir vəziyyətdə olması qənaətindəyik və çıxışımızda da mən yəni çıxış etdim. Çıxışımızda da bunun konkret olaraq əsaslandırdıq. Niyə görə məsələn biz bunun əleyhiniyik? Məsələn, son illər mən sizə bir cümlə ilə oxuyum və dinləyicilərə də aydın olar ki, Azərbaycanda, yəni bu məruzədə Azərbaycanda insan hüquq vəziyyətləri haqqında ümumən hansı dəyər, qiymət verir bu məruzə ki, məsələn, son illər öz inkişafının ən mühüm və tamamilə yeni mərhələsinə qədəm qoymuş ölkəmiz dünyada öndər vəziyyətini bir daha da təsdiqləmişdir. Yəni, bu cür tamamilə çağdaş, belə demək mümkünsə, siyasi leksikondan uzaq olan bu cür ifadələr və yaxud içəridə ayrı-ayrı hüquq və azadlıqlar barədə, məsələn, seçki hüququ barədə, məsələn, çox olduqca bərbad, dəhşətli, yəni belə, hətta indiki iqtidarın dövrünün də standartlarını götürsək, ən antidemokratik keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi təriflənir və yalnız bir-iki məntəqədə deyək ki, hansısa pozuntuların olması və deyək ki, məntəqə komissiyalarının ləğvi barədə demək söz deyilir və yaxud demək, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, ümumiyyətlə son demək ildə müxalifətin etdiyi heç bir müraciətə, nə piket keçirmək, nə nümayiş keçirmək, nə miting keçirmək haqqındakı müraciətə hər hansı bir müsbət cavab verilməyib. Və üstəlik də nəinki müsbət cavab verilməyib, ümumiyyətlə sözün doğrusu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin göndərdiyi bu cür cavablar demək ümumiyyətlə normativ aktların yəni bu cür qərarların belə demək mümkünsə antologiyasına düşəsi məsələlərdir, hətta dünya yəni çapında konkret olaraq axırıncı məsələn ayın 12-də Müsavat Partiyasının göndərdiyi miti keçirmə haqqındakı müraciətə Bakı İcra Hakimiyyəti mart ayının 1-də cavab göndərib ki, bu yaxınlarda seçki keçiriləcəkdir bu ilin payızında. O vaxt siz bəzi tədbirləri keçirib öz fikirlərinizi bu seçkilərlə görüşdə deyə bilərsiniz. Və rədd cavab verilibdir. Və yaxud azad sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında yəni mülkiyyət hüququnun qorunması haqqında, mənzil demək hüququ haqqında, əmək hüququ haqqında və s. Amma mən bir məsələn də deyim, deyir bu imam üçün ağlayanda arada bir gezi üçün də nəyisə demək lazım gəlir. Bu demək deyil ki, yəni mərzədə ümumiyyətlə heç nə yoxdur. Məsələn, konkret olaraq mən sizə bir-iki faktla deyə bilərəm. Çünki indi bu mərzəni hazırlayanlar ən azı demək, ədalət naminə bəzi məsələləri bu indiki imkan verilən səviyyədə, şəraitdə nəsə deməyə çalışıblar. Məsələn, bu mərzənin 17-ci, 18-ci səhifəsində hüquqi yardım alma hüquqi yardım alma hüququ bölməsi var, ya paraqraf deyək, sizə deyək. Burada ümumiyyətlə Azərbaycanda vətəndaşların normal hüquqi müdafiəsinin olmaması vəziyyətinin çox gözəl bir mənzərəsi cızılır və bu kifayət ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə ədalətli mühakimə yoxdur. Və yaxud deyək ki, bu sosial hüquqlarla bağlı hissədə faktiki olaraq bizim neçə illərdən bəri bu ünvanı sosial yardımla bağlı çox güclü mənimsəmələri təsdiqi öz əksini tapmışdır və s. Yəni mən burada bu məsələnin də yəni ayrılmasının tərəfdarıyam. Bir məsələni də qeyd edeyim. Bu bəziləri bunu konkret olaraq Ombudsmanın şəxsiyyətinə gətirib çıxarmaq istəyir. Sözün doğrusu şəxsən məndə belə bir qənaət güman yoxdur ki, məsələn deyək ki, indiki iqtidarın təyin edəcəyi başqa bir hansı bir yəni ehtimal olunan o məsələn Ombudsmanlardan biri Elmira Süleymanovadan daha yaxşı ombudsmanlıq edə bilər. Çünki bu məsələ, bu şərait ombudsmanın şəxsiyyəti ilə yox, faktik olaraq rejim məsələsidir və bir çox məsələlər kimi konstitusiya qanunlar, baş prokurorluq və s. qanunun təminatçıları var bilirsiniz, vəkillik, hakimlər, məhkəmə və s. Ombudsman institutu da xeyli dərəcədə bu cəhətdən bir çox məsələlər üzrə formal xarakter daşıyır və bu Azərbaycanda çox ciddi siyasi hələ təkamülün ya bir inqilabın aparılmasını tələb edir ki, ombudsman institutda həqiqi özünün nəzərdə tutulmuş, qanunda nəzərdə tutulmuş təyinatına uyğun fəaliyyət göstərə bilsin. Buyurun.
Pənah bəy, bu ilin əvvəlindən mülkiyyət hüquqları məsələsi yenidir.
Sonra özür istəyirəm, mən sözü də kəsirəm. Yəni bir məsələyə də toxunum, çünki İlqar bəy də bu məsələyə toxundu. Bu konkret olaraq orada həqiqətən bir neçə deputat Fəzailə Qamalı səhv eləmirəmsə bu Cəfət Əsgərov bu diffamasiya qanunu haqqında deyilən məsələ barədə çıxış elədilər. Yəni tənqid deyilən məsələ budur. Ondan başqa mən orada bir hansısa bir tənqid olunması məsələsini görmədim. Bir də jurnalistlərin görüşməsi məsələsi. Burada bizim deputatların ümumiyyətlə bəziləri indi mən indi studiyada təkəm və istəmirəm, yəni onların da bir çoxunun cavab vermə imkanı yoxdur, amma hər halda təsəvvür edin ki, bu adamlar ümumiyyətlə o dərəcədə, yəni mənə gəlir ki, səmimi şəkildə danışırlar. Məsələn, deyək ki, Fəzail Ağmalı dedi ki, niyə görə İnullah Fətullayevin adı bu demək məruziyə ümumiyyətlə salınıbdır. Yəni, ən az ona görə ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar ki, Azərbaycanda insan hüquqları vəziyyəti ilə bağlı onların məruzələri, Azərbaycan dövlətinin ümumiyyətlə imici ilə bağlı, hətta bizim müqaləb öhdəliyi ilə bağlı olduğumuz beynəlxalq təşkilatlar ilə mən bu qeyri-rəsmi, qeyri-hökmə təşkilatları nəzərdə tuturam, baxmayaraq ki, onlar da bir çox halda onlar rəyləri ekspert rəyləri kimi qəbul edir, məsələn, BMT-də, ATƏT-də, ya Avropa Şurasında, Avropa Birliyində və s. Bunlar başa düşmürlər ki, məcburdur sadəcə olaraq buna toxunmağa, çünki Azərbaycan haqqındakı bütün məruzələrdə, qərarlarda insan hüquqlarına həsr edilmiş, Azərbaycanın azad olmayan bir ölkə kimi dəyərləndirilməsində mühüm rol buradakı bir riski jurnalistlərə bağlı represiyalarda. O baxımdan da bu diffamasiya haqqındakı qanun və jurnalistlər məsələsinin sadəcə olaraq bura salınması mümkün deyildi və mən öz mövqeyimizi də ifadə etmək lazım bilirəm, çünki orada tənqidlə yanaşı Cəlil müəllimdən başqa mən də çıxış elədim və bildirdim ki, burada bir qədər də təhrif edirlər. Yəni heç kəs Azərbaycanda şərəf və ləyaqətin tapdanmasına görə ona ləkə atılmasına görə və yaxud böhtana görə cəzanın ümumiyyətlə götürülməsinin tərəfdarı deyil. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu məsələyə görə jurnalistlərin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olan yazılarına görə cinayətə məsul edilməsi çıxarılsın cinayət məcəlləsindən və hər halda eyni zamanda mülki məcəllələrdə şərəf və ləyaqətin müdafiəsi haqqında o cümlədən məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutan, ciddi cərimələr nəzərdə tutan müddəada vardır.
Aydındır. Telefon xəttində hakimiyyəti dəstəkləyən Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc olmalıdır. Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm efirə qoşulmağa razılaşdığınıza görə.
Sağ olun xanım, axşamınız xeyir olsun.
Zəhid bəy, siz mən aldığım məlumata görə parlamentdə həmçinin ombudsmanın deməli bu məruzəsi ilə razılaşmadığınız məqamlar olub. Buyurun, eşidirik sizi. Niyə sizi qane eləməyə? Məqamlar hansılardır?
Ülgə xanım, ümumiyyətlə bu məsələni yəni çox qısa bəlkə söhbətdə tam dəyərləndirmək çətin olacaqdır. Yalnız onu demək kifayətdir ki, təbii ki, bu bir illik fəaliyyəti özündə ehtiva edən bir məruzədir. Və orada bütün məsələlərlə bağlı hesabat istənilir, mövqe istənilir və bunun əsasında da biz Azərbaycanda insan haqlarının diaqnozunu necə deyərlər qoymaq istəyirik. Çünki bir sıra hallarda məsul meyarların, yanaşmaların, insan haqları mövzusunun siyasiləşməsinin bariz nümunələrindən danışırıq. Müxtəlif qurumların məhz bu əsnada fəaliyyətini hətta pisləyirik və demək ki, bizim yeganə mötəbər istinad edəcəyimiz rəy məhz bu məruzədir. Bu mənada orada görmək istədiyimiz məqamlardan bəhs elədik. Lakin öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, mən efirə artıq qoşulanda hörmətli əmkarımız Pənasin orada studiyanızda fikirlərini bölüşürdü və adların çəkilməsi məsələsinə toxundu və bunu da onunla əsaslandırdı ki, beynəlxalq qurumların tanıdığı adları bu məruzədə ifadə eləmək ombudsman təsisatının bir məcburiyyəti idi. Birinci olaraq, ümumiyyətlə, bu məsələ ətrafında mən çıxış etdim və söhbət ondan getdi ki, bunları bir istisna olaraq buna fövqəladəlik verəndə, onları başqalarından fərqləndirəndə mən birinci olaraq məhbusların hüquqlarından danışdım. Əvvəla, Azərbaycanda insan haqlarına münasibəti biz birinci öz ölkəmiz üçün eləyirik, öz qurumlarımız üçün eləyirik, öz vətəndaşlarımız üçün eləyirik. Hansısa beynəlxalq qurumların rəylərini biz üzərində hərəkət eləməli olsaq, çox səhv nəticələr ala bilərik. Çünki biz bilirik ki, insan haqları mövzusuna da beynəlxalq yanaşmalar bir sıra maraqlarla çulğalaşıbdır. Buna toxunmaq istəmirəm. Yəni, bir başqa məhbusun, həyatını normal yaşayan, son dərəcə yəni müsbət parametrlərə malik olan bir insanın bir cinayət törətməsi yetir ki, o dəmir barmaqlıqlar arxasında düşür. Ondan sonraki dönəmdə indi təbii ki, onun biz haqlarını qorumalıyıq və s. Onun Eynullah Fətullayevdən və başqalarından hüquq aşağılığı nədən ibarətdir ki, bu ad ora daxil olunubdur? Sadəcə media vəsiqəsini daşımaq axın buna belə bir vətəndaş üstün hüququnu vermir.
Yəni Zahid bəy, siz biz bilirik ki, Amnesty International Eynullah Fətullayev vicdan məhbusu elan eləyib. Bundan başqa onun bir çox insan haqları təşkilatları onun siyasi baxışlarına, o cümlədən hakimiyyəti tənqid elədiklərinə və yazdıqlarına görə həbs olunduğunu
yəni bildirilər. O cümlədən bizim müqavilə öhdəliyi ilə bağlı olduğumuz təkrarlanan dövlət olaraq, ölkə olaraq beynəlxalq təşkilatlardan söhbət gedir. İndi bu Zahid bəy yəni qeyri o rəsmi saydığı qeyri-hökumət təşkilatlarının adını cəhməsin. Söhbət Avropa Şurasının demək qərarlarından gedir. Söhbət bizim əməkdaşlıq bilirsiniz ki, etdiyimiz müqavilə öhdəliyimiz olan Avropa Birliyi ilə olan müzakirə adətən rəsmi sənədlərində ehtiva olunmuş müəyyən prinsiplərdən gedir. Yəni söhbət bundan gedir. Ona görə də İnullah Fətullayevin əleyhinə bu cür çıxılması bir daha təkrarlayıram. Mən əgər səmimi desərsə, sözün doğrusu mən burada diskussiya dayandırılmasının tərəfdarıyam. Çünki hamı aydındır ki, niyə məhz İnullah Fətullayevdən, Emin Millidən ya Adnan Hacızadənin adı ora düşür. Çünki fundamental insan hüquq azadlıqları var və bunlardan biri də söz azadlığıdır, informasiya azadlığıdır və hər bir ölkədə demokratiya üçün iyerarxiyası var, müəyyən dəyərlər var. Onların ən üst yəni sırasında yer tutan məsələlərdən biri, ümumiyyətlə o ölkədə demokratiya var ya yox ifadəsini dəyərləndirmək üçün lazım olan bir neçə əsas prinsiplərdən biri söz və mətbuat azadlığıdır. Buna görə də əgər həqiqətən səmimi isə və burada məsələn deyək ki, kim toyuq oğurlayıb, onun adı orada yoxdur. Məsələn deyək ki, niyə İnullah Fətullayevin adı var? Bu Zahid Oruca, mənim Zahid müəllimdən kifayət qədər ünsiyyətdə olmuşam, 5 ildə kifayət qədər də savadı olan və bu məsələlərdən baş çıxaran bir insandır, deputatdır, siyasətçidir. Bu sualı qoyursa, mən burada mən hətta diskussiya belə yer görmürəm, sözün doğrusu bunun bana ehtiyac duymuram. Buyurun.
Zahid bəy, eşidirik siz.
Əgər icazə versə, təşəkkür edirəm Pəna bəy, xoş sözləri üçün. Mən də biraz bəlkə qarşılıq çıxmasın və siz sərt ideoloji, əqdəvi, dünya görüş münasibətlərindən malik olan insanların amma bir-birinin potensial imkanlarını dəyərləndirməsinə də normal yanaşmalısınız və hesab edirəm ki, Pənah Hüseyin müxalif cinahda özün ideya istehsalına, təfəkkürünə, mövqeyini əsaslandırmaq qabiliyyətinə, çalışqanlığına görə kifayət qədər fərqlənən bir insandır və elə buradaca deyim ki, artıq o adlara toxunmaq istəmirsə, elə həmin adlar ölkədə demokratiyanın, söz azadlığının bütövlükdə simvolları deyillər. Və bu şəxslər ki, bugün, indi sizin eferinizdə, məsələn, Pənah Suyun çox normal qadədə öz mövqələrini söyləyə bilir. Ya müxalif partiya rəhbərləri də Azərbaycanda normal siyasi fəaliyyət apara bilirlər. Bunun kontekstində bir şəxsi söz azadlığının ümumi simvoluna, bir vicdan məhbusuna və s. çevirib də bir ölkə haqqında rəylərin çıxarılmasına biz qarşı olduq. Və ombudsmanın bu hesabatlarında yer alan adlar da bu beynəlxalq qurumların məhz bu mövzuda işləməsinə sanki şərait yaratmış oldu. Və mən bizə bu fikri xahiş edirəm, söyləyim, bilirəm. Yəni, təbii ki, efirdə olanın yəni zaman imkanları böyük olmalıdır. Mən buna hörmətlə yanaşacağım. Bircə bu sözü söyləyim. Dövlət departamentində görüşlərdə olarkən yenə də müxtəlif adlar məsələsinə toxunmuşdu. Biz Amerika səfərində mən bu məsələlərdən bəhs eləmişdim və sonra yəni bu səfərin də əhəmiyyəti haqqında kifayət qədər mövqələrimizi bölüşmüşdük. Bu gün də biz belə düşündük ki, beynəlxalq qurumlarından ən müxtəlif məsələlərdə, o cümlədən insan haqları mövzusunda əməkdaşlıq eləmək gərəkdir. Lakin məsələ ondadır ki, 1 milyon məcburi köçkün qaçqının 2-cə nəfərinin adını çəkmək mümkün deyil bu qurumlar tərəfindən. Təkcə bu fakt özü sübut edir ki, onların insan haqları mövzusuna yanaşmasında demokratiya amili, demokratiya amalı, bunun qayğısına qalmaq Azərbaycanı demokratiya qovuşdurmaqdan daha çox bu mövzuda öz geosiyasi maraqlarını sürdürmək, iqtisadi təsirlərlə öz dəyərlərini almaq, hansısa müqavilələrdə yer almaq və s. var. Biz bunu deyirik. Yoxsa, hətta mən o fikri söylədim ki, Tanap özü məclisdə iştirak edirdi ki, biz heç kəsə ömürlük və ümumiyyətlə məhbus ömrünü arzulamırıq. Allah hamısının qapısını açsın. Və biz ümumiyyətlə mübarizənin intellektual, siyasi müstəvidə belə bir ideya savaşı səviyyəsində getməsini istəyən adamlarıq. Və Enullah Fətullah Pənah Hüseyindən son dərəcə bir üstün demokrat deyil mənim üçün. O mənada mən buna qarşı çıxdıq və bu ad məsələsi buradan qaynaqlanır.
Aydın. Zahid bəy, mən bir şey əlavə eləyim. Pənah bəy fikrini bildirir. Siz dediniz ki, Pənah bəy əgər efirdə danışa bilirsə, söz azadlığının belə göstəricisi kimi göstərir. Pənah bəy, mən soruşmaq istəyirəm. Siz burada söylədiyiniz fikirləri Beynəlxalq Radiodu, Azadlıq Radiosu və ABŞ Konqresi tərəfindən maliyyələşir. Yerli elektron mediada nə vaxt söyləyə bilirsinizmi?
Yəni
yəni imkan yaradılıb nə dərəcədə təsir edir?
Yalnız mən burada bir elektron, daha doğrusu internet radionun adını çəkə bilərəm. Dəyərlər radiosu, bu devam Hacıqarın, İbrahimoğlunun bir radyosu var. O internet radyoda biz onların verdiği təbii suallar çərçivəsində sərbəst danışmaq imkanı var. Yəni mən indi ədalət naminə onu qeyd eləməliyəm. Amma nəyin ki adi vətəndaşın, o cümlədən deputatın biz 5 ildir mübarizə apardığımız məsələlərdən biri odur ki, onun ən azı bu məclisdə elədiyi çıxışlar televiziyada səsləndirilsin. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda reallıq gerçəklik elədir ki, böyük insan demək fərd toplumunun, o cümlədən bizim seçicilərimizin, bizim məclisdəki fəaliyyətimiz haqqında ən əyani təsəvvürü bizim çıxışlarımızın dünyanın normal orta standartlı yəni demokratik ölkələrində olduğu kimi bunun transliyasiyası ola bilər bizim ola bilər. Halbuki mən son 5 ildə bir dəfə də olsun məsələn deyək ki dövlət büdcəsindən maliyyələşən demək bu dövlət radio televiziyasına çağırıldığımı xatırlamıram. 1-2 dəfə ictimai televiziyaya biz dəvət olunmuşuq. Orada da beynəlxalq məsələn deyək ki Amerika-Türkiyə münasibətləri bu kimi yəni məsələlərə dəvət olunub. Yəni ona görə də sağ olsun. Yəni mən bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, bir neçə qəzet, yəni Müsavat qəzetidir, Azadlıq qəzetidir, bir neçə müstəqil qəzetlərin adını çəkmək olar. Onların müəyyən xülasələri ki, onlara biz müdaxilə edə bilmərik. Bizim hətta məclisdəki fəaliyyətimiz də demək, bununla məhdudlaşır. Mən amma yeri gəlmişkən bir məsələyə istəyirəm mütləq bir vurğu, vurğulayan bir məsələni. Söhbət bir daha təkrar edilən bir çox məsələlərdə məntiqdən o tərəfə fəlsəfə gəlir. Yəni bu siyasi fəlsəfəsi. Əgər həqiqətən Zahid bəy hesab eləyirsə və belə görünür ki o belə də hesab eləyir. Bu məsələn deyək ki tez-tez deyilir ki 1 milyon qaçqının hüquqları harada qalıb beynəlxalq təşkilatlar görmür. Belə çıxır ki bu Ombudsman İnstitutunun ümumiyyətlə mahiyyəti barədə fərqli bir düşüncəyə təsəvvürə malikdir. Hər bir ölkədə Ombudsmanın vəzifəsi onun beynəlxalq təşkilatlarla və yaxud dövlətlərlə münasibətlər qurmaq, təbliğat aparmaq yox, özünün konkret ölkəsində vətəndaş və o vətəndaşın dövləti, hakimiyyəti arasındakı münasibətdə vətəndaşın hüquq azadlıqlarının qorunmasının təminatına çalışmaqdır. Ümumiyyətlə Ombudsmanlıq budur. Və o baxımdan da heç şübhəsiz mən bugünkü məsələn çıxışımda toxundum ki, hörmətli Ombudsman Azərbaycan dövlətindən tələb eləməlidir ki, 1 milyon qaçqının qaçqınlıq statusuna son qoyması üçün fəaliyyət göstərsin. Məsələn, yəni bunların qaçqınlıqdan azad eləsin. İndi təbii ki, bu başqa bir daha bir geniş bir məsələdir. Sadəcə bu istiqamətdəki demaqogiyanın qarşısını mənim fikrimcə, yəni üzr istəyirəm ifadəyə görə bunun qarşısını almaq üçün səsləndirdim. O baxımdan da çox maraqlı idi və mən bir sualda sizin əvəz üzə olmasın. Məsələn, diqqət edin Azərbaycandakı vəziyyətdə yalnız mətbuata qarşı diffamasiya qanunun qəbul edilməsinə qarşı çıxış eləyən həmin deputatlar siz də burada onları güya bu Ombudsmanın mərzəsinə qarşı bir tənqidi fikirlər səsləndirməsini bir fövqəladə hal kimi dəyərləndirdiniz. Onların hamısı necə deyirlər bir nəfər kimi həmin buna səs verdilər. Yəni hətta cəsarət eləyib necə deyirlər öz fikirləri əgər həqiqətən onda idisə o səsləndirdikləri tənqidlərə görə ən azı bunun əleyhinə bir 5-6 səs verəydi. Yenə də Müsavat deputat qrupu baxmayaraq ki, o detallar məsələsində şübhəsiz ki, Ombudsmanın mərzəsinin onlar müsbət tərəfləri idi, amma bütövlükdə olaraq, genel olaraq bu mərzə Azərbaycandakı insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti haqqında doğru düzgün dəyərləndirmə olmadığına görə biz əleyhinə səs vermişik.
Zahid bəy, buyurun işte, sizi işte.
Əvvəla ümumiyyətlə, yəni insan haqları üzrə müvəkkilin təbii ki səlahiyyətləri var və biz o qanunu qəbul edərkən yəni o həmin çağırış dönəminin parlamentarları idik və təbii ki burada ola bilsin ki kimsə insan haqları üzrə müvəkkildən bəzən məhkəmə olmaq, bəzən prokuror kimi səlahiyyətlər və bəzən də konkret olaraq qaçqınlar üzrə komissarlığın, yəni komitənin məsələ səlahiyyətlərini tələb eləsin. Bu başa düşülən bir şeydir. Çünki açıqdır deyək və bayaq Tanap bəy də işarə etdi ki, bəzən bir məsələnin özündə lap bir mühakimədə İnsan haqları probleminin özünə yanaşmada bir artıq bir fərəddən sonraki fəlsəfə başlayır və bəzən də biz qurumlarımızdan konkret olaraq bir vətəndaş yanğısı, vətəndaş düşüncəsi və s. tələb edirik. Nədən ki, insan haqları üzrə müvəkkilin beynəlxalq statusu kifayət qədər üstündür, fərqlidir. O bir ictimai institut demokratiyanın mühüm bir elementi kimi, ictimai məzəmmətlə, ictimai qınaqla işləyən bir institutun rəhbəri kimi təyin olunmayan, yəni başqa bir yəni qurumlardan fərqli olduğu üçün də belə bir yanaşmalar var. Yəni kimsə məhz qaçqının hüququnu qoru, məsələn qaçqınların hüququnu qoruyan bir qurum kimi buyurulmuşsan, bura seçilmişsən kimi belə bir yanaşmada da deyil. İkinci məsələ, diffamasiya ilə bağlı deyildi, amma buna toxunmamışdan qabaq bircə onu da deyim ki, ümumiyyətlə bu məruzəyə müxtəlif cür fikirlər, tənqidlər də olacaqdır. Məsələn, mən təhsil hüquqlarının gerçəkləşdirilməsi zamanı, ümumiyyətlə təhsil siyasətindəki problemlərlə əlaqəli məsələlərin daha geniş burada yer tapmasını istəmişdim. Çünki cəmiyyət daha çox əhatə edən budur və əslində bu cür insan haqları problemi bir tərəfdən də təhsil problemlərindən qaynaqlanır. Bu inkar olunmazdır. Mən bunu təhsil savad nöqtəyi nəzərindən, yəni onların özünün hüquqlarının müdafiəsi baxımından imkanlarına görə götürmürəm. Amma diffamasiya məsələsinə gələndə, bu problemə hələ artıq tam münasibətlər ortada deyildi. Təxminən 2 il öncə mən parlamentin tribunasından söyləmişdim ki, əslində biraz bunu tərcümə etsək, bu medianın təhqir hüququnu tanımaqdır. Və təbii ki, indi bayaqları Pənafə söylədi ki, onlar tövbətə məsuliyyətdən azad olunmurlar, amma cinayət məsuliyyəti üzərlərindən götürülür. Bu mənada mən onların bu hüququnu tanımağın lehinə idim. Amma sual vermişdim ki, iki vətəndaş arasında şərəf və ləyaqəti tapdalanmaq halına görə məsuliyyət ortada qalır, amma bunu ağ kağız üzərində eləyirsənsə, sən bundan azad olursan. Bunun özü bir hüquq problemi yaradır. Lakin buna da dözürük və şəxsən mən diffamasiya haqqında qanunun tərəfdarlarından biriyəm və o dövrdə də bunu əsaslandırmışdım ki, biz hamıya qarşı təhqir hüququnu qəbul edirik və 6 ay təxminən bir-birimizi necə deyirlər, bu mənvalla ola bilsin ki, kimlərinsə içərisində böyük bir təhqir potensialı varsa edəcəklər və sonra görəcəklər ki, doğrudan bu yaxşı bir yol deyil və normal etik kodekslər altında bir siyasi fəaliyyətdə, media fəaliyyəti də bərqərar olacaq. Mən istəmirəm bundan birə-bir nəticə çıxsın ki, diffamasiya haqqında qanunun qəbulu şərəf və ləyaqəti müdafiə etməyən bir cəmiyyət quruculuğu üçündür. Yəni bu pis nəticə olar və bir sıra yəni halda bunun əleyhinə olanların mövqeyini əsaslandırmaq üçün çox belə əlverişli bir tipərdir da bu şərəf və ləyaqət, xüsusilə şəxs cəmiyyətlərində və müsəlman cəmiyyətlərində çox qabarıq belə görünən, özünü təzahür edən bir keyfiyyətdir. Ona görə də şəxsən mən yəni bu məsələyə görə heç o məruzədə yəni tənqidi bir mövqedə deyildim.
Aha. Zahid bəy, siz hesab edirsiniz ki, məsəl üçün sizin tanıdığınız jurnalistlər var da, yəqin ki, qələminə hörmət elədiyiniz jurnalistlər də var. Onlar günlərin bir günü yazsalar ki, filan məmur rüşvətxordur, korrupsionerdir və belə deyək, onun bu qədər dövlət əmlakını mənimsib. Sizcə həmin adam tutaq ki, 4 il həbsxanada bir tutaq ki, zorlamada ittiham olunan bir nəfərlə eyni kamerada yatmalıdır mı?
Xeyr. Bir mənalı şəkildə
yəni diffamasiya mən düz başa düşürəmsə bunu nəzərdə tutur Pənah bəy.
Yox, o yəni ümumiyyətlə onun bir sıra belə şərhləri var. Geniş təfsiri ondan ibarətdir ki, cinayət məcəlləsində böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan norma sanksiya olmur. Amma bir daha məhdudlaşdırıcı məsələsi var ki, bu mətbuatda jurnalistlər tərəfindən, media əməkdaşları tərəfindən yazılarına görə onlar haqqında cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan iddia qaldırılmır. Amma bu mülki məsuliyyəti cərimə də daxil olmaqla bunu istisna eləmir. Bugünkü diskussiyalarda o səsləndi. Şəxsən mən bu məhdud təvsifin tərəfdarıyam. Mən heç də istənilən şəxsin böhtan atmasını heç bir halda qəbul etmək tərəfdarı da deyiləm və böhtan bizim dinimizə görə də, əxlaqımıza görə də ən yəni böyük günahlardan və böyük təqsirlərdən biridir. Və o baxımdan da söhbət konkret olaraq burada mediadan və mətbuat əməkdaşlarından gedir.
Amma Pənah bəy, Müxalifət qəzeti baş redaktoru həbs olunmuşdu böhtan ittihamı ilə 4 ilə qədər və cinayət 147 ilə deyəsən həbs olunmuşdu və cinayət amma
yox, məsələn mən indi sözün doğrusu indi bir çox müxalifət müəllimlərindən fərqli bəlkə də olsa bir qədər bu Misir müəllimə, yəni Misir Mərdonova münasibətdə yəni o qədər də radikal fikirlər səsləndirməmişəm bu vaxta qədər. Amma məsələn deyirəm, yəni ki, Misir müəllimin müəllimləri, amma 100% yəni bu bizə aydındır ki, Misir müəllimin demək göstərişi ilə biz etibar vardı. Onun haqqında xüsusi tam qaydasını cinayət işi qaldırmışlar. Ki bu məsələn indi də bir Əlifsət müəllim var Osmanlı deyəsən, onun haqqında da bir iddia qaldırıblar. O nə deyir məsələn? Deyir ki, məsələn deyirəm ki, bu təhsil proqramlarının qəbulu zamanı məsələn deyək saxtakarlığa yol verilib. Buna görə də axı yəni cəza nəzərdə tutulmalı deyil bu cür hallara görə. Bu cür hallar da var. Təşəssüsün dediyiniz eləncə ağırlaşdırıcı hallardan başqa. Eyni zamanda dünyanın bir çox yerində məsələn bu gün deyildi. Məsələn Almaniyada diffamasiya haqqında qanun səfələmirəmsə hələ də yoxdur. Lakin onun dövlətin mövcudluğu ərzində bir dəfə də olsun. Və cinayət məcəlləsində yəni var bu məsuliyyət. Amma bir dəfə də olsun tətbiq edilməyib. Amma bizim Azərbaycanın bu 93-cü ildən sonrakı tarixinə baxsaz, təxminən 100-ə yaxın belə iddia var və onlarla da belə həbslər var konkret olaraq. O baxımdan da Azərbaycanda bu məsələnin bu cür aktuallıq kəsb eləməsi heç də təsadüfi deyil. Zahid müəllim bunu da bilməmiş deyil. Mən yenə də əlbəttə ki, çox mühüm bir bizim əsas problemlərimizdən biridir bu media azadlığı və jurnalistlərin məsələsi. Özüm bəli, həbsdə olan jurnalistlərin, Eynullanın, o Adnan və Emin'in məsələləri xüsusilə. Amma eyni zamanda bir daha təkrar edirəm, bugünkü insan haqları və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqındakı məruzə də digər başqa mövzular da heç də az deyildir. Və mən bayaqki sualımı təkrar edirəm ki, bütün bu məsələlərə baxmayaraq heç də təsadüfi deyil iqtidar deputatı və iqtidar yönlü deputatlar bir mənalı şəkildə bir komanda kimi bu məsələyə demək lehinə səs verdilər. O cümlədən orada danışan şəxslər də daxil olmaqla problemin kökü yəni bu cür hallar.
Yəni Nizət bəy, bəlkə bu məqama münasibət bildirəsiz səs vermə məsələsinə?
Yox, ümumiyyətlə, məsələni tənqid etmək, hər hansı bir fərqli qeydlərini bildirmək o anlama gəlmirdi ki, biz mahiyyət etibarilən ombudsman təsisatının bu dönəmdə işini müsbət qiymətləndirməyik. Yəni, burada heç kim tribunadan bir cür mövqi, amma düyməni basarkən saman fərqli bir ampula göstərmədi. Mənə bir mövqədir. Şəxsən mənim tənqidlərim nə qərəz üzərində qurulmamışdı, nə də ki, o qeydləri söyləyərkən onların işinin yetərsizliyini söyləmirdik. Biz onu bildirməliyik ki, həm də ombudsman təsisatı Azərbaycan cəmiyyəti həyatı üçün nə qədər 7 il çox görünməsinə baxmayaraq, yəni yeni bir praktikadır. Və bu mənada onun bir sözün əqli mənasında bu institut sözü çox belə dəbə düşübdür. İnstitusionallaşması, vətəndaşların qılınc yerinə çevrilməsi, hər hansı bir məmurdan və ya dövlət qurumundan biganəlik görəndə, haqqının tapdalanmasını görəndə, özünün məsul qurum vasitəsilə himayəsini təşkil eləməsi üçün fikirlərimizi, mövqələrimizi dilə gətirmiş olur.
Zahid Bey, üzr istəyirəm, söz istəyirəm sözü kəsdiyimə görə. Yəni, burada yenə siz də o məsələni gətirib ombudsmanın fəaliyyəti və hesabatı üzərində dayandırırsınız. Yenə təkrar edirəm. Bu, bizə paylanmış sənəddə və məruzənin içərisində mətnində də bu ombudsmanın fəaliyyəti barədə olan bir qiymət deyildi. Burada yazılıb Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti haqqında. Sizlər də ona görə səs verdiniz ki, bu məruzədə bizim də əleyhinə olduq və əleyhinə səs verdik ona görə ki, bu məruzədə Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi müdafiəsinin vəziyyəti barədə ombudsmanın çıxışı, demək, verdiyi dəyərlər sizin dəyərlərə uyğun idi. Ona görə də gəlin yenə ombudsman fəaliyyəti və sair söhbət Azərbaycanda insan hüquqları və azadlıqlarının təmin edilməsindən gedir.
Mən ora gəlirəm, icazə versə, çox qısa olaraq. Əlbəttə, heç şübhəsiz ki, biz ayrı-ayrı insan haqları pozuntusu faktının üzərini pərdələmədən, onu Qarabağ problemi var və ya qaşqınlar məsələsi var, konkret olaraq bunun zəminində gedib kimsə hansısa bir qurumun təmsilçisi bir vətəndaş haqqını poza bilər, tapdalaya bilər kimi bir yanaşmada deyilik və təbii ki, heç zamanda bu əsaslandırmaları sona qədər, yəni bu müdafiə eləmək də mümkün deyil. Bu mənada biz Azərbaycanda insan haqlarının qorunması sayəsində dövlətin ötən dövr ərzində bütün təsisatları ilə, hakimiyyət qollarından, onların funksional səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirməsi ilə, xalq qarşısında hesabatlığını təmin edəcək qanunvericilik haqlarından və s. Çünki insan haqları mövzusu o qədər geniş, çox səfkilir ki, hər bir ölkənin idarə etməsinin ən mühüm bir göstəricisi bununla ölçülür. Təbii ki, buna qiymət verdik və səs verməmizin yekunu da bunun normal bir səviyyədə olmasını ifadə edir. Tamam bəy, siz deməli son olaraq parlamentin yəni bugünkü iclasında vəkillik fəaliyyətinə bağlı qanunvericiliyə əlavəyə yönəli fikirlərinizi bölüşdünüz və indi bugünkü efirə görə də yəqin ki, iclası müəyyən bir mənada tez tərk elədiniz. Sonra bizim də çıxış eləmək imkanlarımız oldu. Mən istəyirəm ki, elə bu efir vasitəsindən sizin özünüzün diqqətinə çatdırım. Məsələ ondadır ki, bəzən biz Azərbaycanda insan haqlarının durumunu bir hüquqi nihilizm səviyyəsində və ya başqa bir formada elə bir təsvirini veririk ki, bəlkə ən geridə qalmış ölkənin vəziyyətindən də bəzən geri eləyirik. Siz isə mən bir sosial nəzəriyyələri, müxtəlif hüquq nəzəriyyələri, politoloji nəzəriyyələri yəni mütaliə edən bir insansınız. Və bilirsiniz ki, əgər elə olsaydı, onda daha ciddi problemlərə yol açılmış olardı. Biz onu söyləmək istəyirik ki, bu problemlər var. Bunun bəziləri dövlət idarə etmə sisteminin müəyyən bir mərhələdə islahatlarda olmasıdır. Köhnə stereotiplərin bəzən yaşamasıdır. Məsələn, mülkiyyət məsələsini biz müqəddəs sayırıq. Amma Buna yönelik məsələdə problemler niyə meydana çıxır? Bizim vətəndaş vətəndaşın haqqını heç pozmur. Elə ancaq məmur çıxış edir vətəndaş haqqının pozulmasında. Yox. Deməli bizim ümumiyyətlə hamımızın haqqını qoruyacaq və azadlığının mühüm düsturunu yerinə yetirəcək dünya görüşü sahibi olmağımızın bir zamana ehtiyacı var. Biz bunu vurguluyoruz, bunu qeyd edirik və bütün vətəndaş günahlarını da dövlətin idarə etmə sisteminin üzərinə yıxılmasının və bəzən dövlət tərəfindən yönləndirilən bir siyasət kimi qələmə verilməsinin əleyhinə. Bir cümləni də söyləyeyim. Bizim vəkillər vəkillik məsələsinə toxunduq, çünki bu insan haqlarının qorunmasının mühüm bir elementi kimi, mexanizmi kimi çıxış eləməkdədir və siz də təkliflər səsləndirdiniz ki, bu əlavə olmasın, həqiqətən də kiminsə yardımcı və növbətçi ştatına çevrilməsin və hətta onların fəaliyyətinə əmək haqqı mənasındakı qiyməti də bəyənmədiniz. Halbuki biz deyirik ki, vəkillik doğrudan da institut səviyyəsinə qalxsın və bu vətəndaşlardan necə deyirlər formalaşan, onun maliyyəsi də bütün imici də nüfuzu da oradandır. Bu oradan olsun. Amma bizdə vəkillər var. Özü həm prokuror kimi çıxış edir mediyada, həm deyək ki, hakim kimi, sonra vəkil kimi və vəkillik məsələsinin özü o qədər siyasiləşmiş olur ki, real insan haqları problemi qıraqda qalır. Ondan heç kəs də udmur, amma o da xeyli populyarlıq qazanır və kifayətli də yaxşı yaşayır. Amma bunun əvəzində də Azərbaycan insan haqları mövzusunda haradasa sizin dediyiniz kimi hesabatlara düşür. Biz bunu demək istəyirik. Yəni, insan haqlarının qorunması məsələsində hamımızın ümumi vəzifələri var və bu təkcə dövlətin üzərində deyil.
Bilmirəm, mən nə qədər efir vaxtımız qalıb.
Cəmi 15 dəqiqə amma Səhidə yəni,
mən bir məsələn deyim Səhidə xanım, buyursun Səhidə xanım, yox da, əgər efirdə etsə buyursun.
Aha. Zat bəy, siz gözləyə bilirsinizmi, yoxsa?
Problem yoxdur.
Təşəkkür edirik sizə. Səhidə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam,
əleyküm, axşamınız xeyir. Səhidə qocamanlı da telefon xəttində hüquq müdafiəçisi. Səhidə xanım, bilmirəm, siz tanışsınız yoxsa yox ombudsmanın mərzəsi ilə. Şəhərinizi eşitmək istəyirik ki, necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, sözüm düzüm mən o hesabatla tanış deyiləm. Bildiyim kimi artıq o hesabatı Elmirə xanım açıqlayıbdır. Amma hər halda 2009-cu ilə verilən dəyərlər arasında sözsüz ki, iki fərqləndirici faktı mən pozitiv hesab edirəm. Bu da birincisi Bizim Yol qəzetinin jurnalisti Müşfiq Hüseynovun və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin azadlığa buraxılmasını. Amma buna baxmayaraq, sözsüz ki, hələ Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində kifayət qədər iş var ki, öz həllini gözləyir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu hesabata elə bir hallarda daxil edilməli idi, bəlkə də doğrudan da Elmirə xanımın daxil edib, mən bilmirəm ki, o faktlar bizi çox incidir. İlk növbədə söz azadlığına qarşı olan təpkilər, Elmirə Fətullayevə yalan ittihamlarla deməli yeni məhkəmə prosesinə qatılışması, sonra blogerlərin həbsi, işgəncələrlə bağlı kifayət qədər faktlar var ki, bilirsiniz ki, işgəncələr əleyhinə olan komitə bunları açıqlayıbdır və mən bilirəm ki, Ombudsman İnstitutu həmişə işgəncələr problemini diqqət nəzarətində saxlayır və bu çox müsbət bir haldır, bunu qeyd etmək lazımdır. Amma bir problem də var ki, 2009-cu ildə siyasi hüquqlarla yanaşı, insan hüquqlarla yanaşı bizə gələn, yəni bizdə olan şikayətlərə əsasən mən demək istəyirəm ki, sosial hüquqların pozulması daha da artmışdı. Bu həm sahibkarların hüquqları idi, həm mülkiyyət hüququndan bağlı idi. Ona görə də 2009-cu ildə baş verən bütün bu hadisələrin üstündən sadəcə elə belə xətt çəkmək lazım deyil. Bu, biz həmən o problemlərlə 2010-a addımlamışıq. Mən elə bilirəm ki, Ombudsman İnstitutu və Elmirə xanımın ikinci dəfə bu vəzifəyə seçilməsi həm onun, həm də bizim qarşımızda çox böyük bir məsuliyyət qoyur. Və mən çox arzulayardım ki, bu problemləri biz artıq 2010-cu ildən 2011-ə keçirməyək. Bu ildə həm beynəlxalq təşkilatları narahat edən məsələləri, həm bizim özümüzü narahat edən məsələləri, çünki bizim özümüz ölkə daxilində olan problemləri hamıdan yaxşı bilirik. Bunların hamısının çözməsi üçün hansısa bir daha da sıx əməkdaşlıq olmalıdır. Yəni, biz bir-birimizin sözünü eşitməliyik. Hüquq müdafiəçiləri və Ombudsman İnstitutu. Və elə hallar var ki, ona göz yummaq mümkün deyil.
Yeri gəlmişkən, Ombudsman diyaloq təklif elədi. Diyaloq apara bilərsiniz Ombudsman.
Biz Elmira xanımla həmişə işləmişik, mən onu da qeyd edeyim. İşləmişik və bundan sonra da işləyəcəyik. Amma gəlin etiraf edək ki, elə problemlər var ki, onun nə hüquq müdafiəçiləri, nə ombudsman institutu, ya da hansısa bir millət vəkili həll edə bilmir. Çox çətin həll olunur. Heç uzağa getməyək. Gəlin elə bu yaxınlarda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində o boydana insanın mülkiyyət hüququnun pozulmasına bir daha diqqət yetirək. Bu problem bağlanmıyor, baxı. Bu problem qalır və bu problem Bakının digər rayonlarında da davam edir. Siyasi məhbus problemindən bağlı bizim siyahımız hələ bitməyibdir, siyahımız tükənməyibdir və bizi bu çox narahat edir və ən nəhayət sözsüz ki, bütün bu problemləri həll etməkdən ötəri iradə və istək lazımdır və bu iradə və istəki biz hüquq müdafiəçiləri ortaya qoyuruq və əlimizi də uzadırıq həm dövlət strukturlarına, həm Ombudsman institutuna. Gəlin bu problemləri həll edək.
Aydındır, çox sağ olun Səidə xanım. Bu Səidə Qocamanlı idi, hüquq müdafiəçilərindən biri. Zəhid bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Ombudsman artıq ikinci müddətə fəaliyyətinə başlayır. İndiyə qədər Ombudsmandan bu cür, belə deyək, ciddi şəkildə razılaşmadığınız məqamları olan məruzə ya hesabat bir görmüşdünüzmü, yoxsa...
Rəxəm, keçmişdə də bu məruzələr ətrafında çıxışlar heç də sadəcə hamar və hətta necə deyirlər, konkret olaraq bir mövqeyini vuran, bir mövqeyini ifadə edən səviyyədə olmayıbdır. Çoxlu fərqli mülahizələr, təkliflər, fikirlər gündəmə gətirilirdi. Bir daha təkrar edirəm ki, ümumiyyətlə Milli Məclisin yəni müxtəlif qurumlar vasitəsilə proseslərə təsir eləmək imkanı var. Bu hesablama palatası ilə büdcəyə nəzarətdir, onun icrasına nəzarətdir. Bələdiyyələr institutuna hesabatı var. Sonra deməli insan haqları ilə bağlı digər yəni qurumların hesabatları var ki, bu mexanizmlərdir. Heç şübhəsiz. Lakin mən deyirəm ki, Səidə xanımdan çox müsbət, çox yaxşı fikirlər eşitdim. İnsan haqları mövzusu və məsələsi konkret bir düşərgənin, bir barrikadanın, bir cinahın bir sərhəd çəkərək müdafiə edəcəyi, qoruyacağı məsələlər deyil. Bunun içərisində əl uzadaraq, əməkdaşlıq edərək müdafiəni həyata keçirmək mümkündür. Bəzən biz parlamentdə də tribunadan, o cümlədən mən, ayrı-ayrı insan haqları mövzusunda ixtisaslaşmış şəxslərin adını məqsədli olaraq hətta az qala sabahkı gündə Arkadi Quqasiyanı və s. müdafiə edəcək şəxslər kimi ittiham eləyirik, qınayırıq. Hətta onların bu insan haqları mövzusunda özünü məhkəmə kimi apararaq qüsur məqsədləri olduğunu da iddia eləyirik. Niyə? Çünki dediyimiz o sərhəd məsələsi var. Sanki əvvəldən müəyyənləşmiş insanların bir müdafiəsi seçilir və bu növbəti layihələrə, qrant layihələrinə layiq görülür və beynəlxalq şəbəkə burada artıq işləyir, bir çarx sistemi dövlətin əleyhinə yönələn bir məsələyə çevrilir.
Aydın.
Onun üçün də mənim xatırlayıram, dövlət və bu qurumlar arasında bir əməkdaşlıq memorandumu da imzalanmışdı, sonra başqa tədbirlər də həyata keçirildi. Biz Azərbaycanda yekun olaraq, hər bir vətəndaşın, hər bir insanın haqqını qoruyaraq bütün bir millət kimi bizim haqqımızı, hüquqlarımızı, mənafələrimizi gerçəkləşdirə bilərik. O cümlədən Qarabağ məsələsində.
Aha, Zahid bəy, mən bir şey soruşum. Daha 7 il var ki, Elmira xanım postunda qalacağı gözlənilir. Necə hesab edirsiniz? Elmira Süleymanova nə dərəcədə obyektiv ombudsmandır?
Heç şübhəsiz, yəni insan haqlarını qoruyan bir qurumun, yəni Səidə xanımın da fikirlərinin müsbət olduğunu nəzərə alaraq, demək ki, bu özünün fəaliyyət, yəni fəaliyyətini təşkil eləmək üçün bu sferada olan qurumlarla da əməkdaşlıq eləyir, özü də aktivdir və biraz daha açıq desək ki, bəlkə elə bunlar da, bu amil də nəzərə alınmışdı ki, ilk təyinatda onun xanım olması və bir xanımlıq institutu da hər bir institutdan üstün bir qeyri-rəsmi mənəvi hakimiyyətə malik olmaq da öz işini göstərməkdədir. Biz Elmira xanıma can sağlığı arzuluyuruq ki, heç şübhəsiz ki, onun fəaliyyəti sayəsində hər hansı bir qurumlara dəqiq funksiyalarını anlatmaq, hər hansı bir məmur həddini aşırsa onu anlatmaq, amma eyni zamanda vətəndaş yanaşmalarından da pozulan haqları yerbəyer eləmək və bircə bunun parlamentin vasitəsi ilə də buna təsir eləmək imkanları olacaqsa, olacaqsa bu tövbükdə ölkənin xeyrinə işləyir.
Amma Elmira xanım Eynullah Fətullayevi müdafiə eləyir bir növ və yaxud da ki, Emin Milli və Adnan Hacızadəni.
Mənə elə gəlir ki, xeyr. Yox, onu o cür dəyərləndirmək və bizim yəni bu məsələnin əleyhinə çıxmağımızı bu belə bir qiymət kimi saymaq olmaz. Hə, bu mərcədə
adları salınıb bu
adamın. Xeyr, adların salınmasından çıxan nəticəyə biz münasibət bildirdik. Amma düşünmürəm ki, ümumiyyətlə ombudsman indiyə qədər xüsusi tərəf tutub və özünü hakim funksiyasında aparıbdır. O konkret pozulmuş hüquqlara münasibət bildirib, bundan ötürü müxtəlif tələblərini, təkliflərini, fikirlərini dilə gətiribdir. Və mən çox istəyirdim ki, bugün Pənah Hüseyin özünü də söylədiyi kimi, bu məsələdə onun xeyli obyektiv mövqeyini, çünki vəkillik məsələsində məhz onun dilə gətirdiyi mövqelərdən çıxış elədi. Nədən əleyhinə səs verdilər, bu mənim üçün çox yəni təəccüblüdür. Yenə də deyiləcək ki, bu insan haqlarına biz səs verirdik, yəni onun durumuna. Elə deyildi, bu məruzəyə verilən qiymət idi.
Necə ki, yəni... əvvəl bir məsələni deyim, mütləq bu məqamı nəzərə almaq lazımdır. Bu sadəcə məsələn ombudsmanın mərzəsi heç də demək bir qeyri-hökumət təşkilatının mərzəsi deyildir. Bu konstitusiya demək qanunu ilə özünün təsbitini tapmış müəyyən səlahiyyətlərə malik olan və mərcəsindəki məsələn tövsiyələrin bir sıra dövlət hakimiyyəti orqanları üçün yalnız tövsiyə xarakterli yox, bir sıra hallarda hətta yerinə yetirməli bir məsələlər kimi bu qanunun müəyyən elədiyi bir məsələdir. O baxımdan da heç şübhəsiz indi hörmətli Zahid bəyin ya Fəzail bəyin nə deyib deməsindən asılı olmayaraq konkret olaraq əlavə bir bu dəlildir ki, bizim həbsdə olan jurnalistlərin məhkəmə fəaliyyətinə və onların ümumiyyətlə işinə baxılması üçün bir əsasdır bu. Mən bir məsələyə bir daha diqqəti cəlb etmək istəyirəm. Tamamilə müəyyən məsələdə haqlıdır. Necə ki, onlar məruzəyə bütövlükdə ümumən müsbət dəyərləndiriblər. Bizim də ayrı-ayrı burada detalların öz əksini tapmasına baxmayaraq, mən bunu bir neçə dəfə vurğuladım bugünkü danışığımda, biz Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının vəziyyəti haqqında obyektiv məruzə hesab etmirik. Bir daha təkrar edirəm, ora kimin adının salınması, ya müəyyən obyektiv fikirlərin, təsbitlərin olması, ayrı-ayrı icra hakimiyyəti strukturları haqqında onların fəaliyyətinin insan hüquqlarını təmin olunmasına uyğun gəlməsi haqqında fikirlərdən asılı olmayaraq, bütövlükdə təşkil edilən bu Azərbaycanda insan hüquq azadlıqları haqqında doğru düzgün təsəvvür yaratmır. Çünki mən çıxışımda da bunu dedim. Bu insan hüquqlarının məsələsi belədir. Bu ya yaxşılaşıb, ya pisləşib, ya da təxminən eyni bir status quo-da qalıb. Azərbaycanda bizim qənaətimizə görə kifayət qədər burada fikirlər, dəlillər, sübutlar, yəni bunu demək mümkündür. Azərbaycanda 2009-cu ildə insan hüquqlar sahəsindəki vəziyyət pisləşib. Mən diqqət elədiyisə, bayaq Səidə xanım bir məsələyə toxundu ki, sosial hüquqlarla bağlı məsələlər önə çıxıbdı. Mən də bugünkü mərzəmi dedim ki, ilk dəfə olaraq mənim fikrimcə 2009-cu ildə bir iki siyasi, o cümlədən bu söz insan azadlığını biz istisna eləsək, mülkiyyət məsələn hüququnun pozulması və sosial hüquqların pozulması bir çox digər hüquqlar kəskin şəkildə üstələməyə başlayıbdır. Bu çox qorxulu bir haldır. Çünki artıq siyasi müxalifəti neytrallaşdırılıb, müəyyən mənəvi müxalifət neytrallaşdırılıb və bu avtoritarizmin və bu totalitarizmin artıq labid olaraq gəlib konkret insanın, vətəndaşın üzərinə çıxıb, onun mənzilinə artıq hücum edilir, uçurulur, onun obyekti əlindən, demək haqqı ödənilmədən alınır, onun sadəcə olaraq hətta normal bir küçədə demək, normal bir şəkildə gəzməsi üçün əmək hüququ pozulur və s. Çox qorxulu bir həddə gəlib çatmışıq və o baxımdan da hesab edirəm ki, həyəcan təbiri çalınmalıdır və bu sahədə çox ciddi reformalara demək ehtiyac vardır.
Aydındır və mən təklif edirəm sonda Elmirə xanımın özünün səsini dinləyək. İlqar Rəsul müxbirimiz ondan soruşub ki, o narahat deyil ki, bu hesabata Eynullah Fətullayev, Emin Milli və Adnan Hacızadənin adlarının salınması onun karyerasına hansı formada təsir göstərir? Qısa bir səsli gəlin onu dinləyək.
Ümumiyyətlə, yenə də deyirəm, ombudsmanın fəaliyyəti bütövlükdə yalnız obyektivliyə, yalnız faktlara, yalnız müraciətlərə və baş verən hadisələrlə bağlıdır. O ki, qaldı fikir mübadiləsinə, fikir mübadiləsi olmalıdır. Ən azı bu müxtəlifliyi, müxtəlifliyə hörmət etmək lazımdır. İşitmək lazımdır. Hər bir şey tarazlaşır, hər bir şey daha dərindən anlaşılır, dəyərləndirir və mən inanıram ki, hər bu sahələrdə təkmilləşmək üçün həm rezerv var, həm də ki görəcək tədbirlərimiz olacaq.
Minnətdaram hər ikinizə. Zahid bəy, sizə çox təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Siz hər dəfə bizim dəvətimizi qəbul edib efirə qoşulursunuz. Çox sağ olun Zahid bəy. Pənabə, minnətdaram efirimizə gəldiyiniz üçün. Bir saatınızı sərf elədi. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi burada başa çatır. Hər həftənin 5 günü ərzində, iş günlərində Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi 5-dən 7-yə qədər canlı efirdə olur. Aparıcınız bu dəfə də mən idim, Mülviyyə Əsədzadə. Saat 8-də kontekst verilişini qaçırmayın. Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız: